O ctnostech a neřestech, o předsudečném násilí, spravedlnosti a odpuštění. O tom budou dnes diskutovat moji tři hosté, pro které jsou tato témata blízká a každý je vnímá a věnuje se jim ve svém kontextu.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Umělkyně Ridina Ahmedová, děkuji, že jsi přišla.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Zakladatelka organizace In Justitia, právnička Klára Kalibová. Děkuji.
Dobrý den.
A režisér a scénárista, umělecký ředitel Davidského divadla Jiří Havelka. Děkuji i tobě.
Dobrý večer.
A já jsem Renata Kalenská. Na úvod vysvětlím, proč mám tady právě tyto tři hosty. Ridina Ahmedová natočila audiodokument Adrián z dokumentární série Českého rozhlasu Plus Odpustit. Jiří Havelka tento příběh zrežíroval a vznikla dokumentární inscenace Davidského divadla s názvem Facka. A celý tento příběh je tématem Kláry Kalibové, která byla součástí reálné kauzy a v divadelní hře ji hraje Lenka Krobotová. Já bych začala Ridinou. Můžeš v několika větách popsat, o čem je vlastně ten příběh, který jsem zmínila?
No, mně přijde právě pozoruhodný, že je velmi těžký ho popsat v několika větách, protože má spoustu vrstev a vlastně čím víc jsme do toho příběhu nahlíželi, tím více nám větvil. Je to úplně ve zkratce bych řekla asi, že to je příběh o následcích jednoho nešťastného činu, který se odehrál v centru Prahy jeden večer, kdy byla napadena nebinární Maxine, byla napadena homofobně motivovanou agresí. Následkem toho zemřel dědeček Maxine, který se jí zastal. A odvinul se vlastně celý příběh, kde opravdu to má spoustu dalších jakoby větvení, ale to, co je pro mě vlastně důležitý zpětně, je uvědomit si, že tam najednou naproti sobě stály vlastně teda Maxine, která byla napadená, a zároveň agresor, což byl Adrián, který ale sám, podobně jako Maxine, která vlastně byla marginalizovaná tím, jaká je, tak Adrián vlastně taky prošel velkou marginalizací ze strany společnosti, protože to je Rom, kluk, který vyrostl vlastně ve velmi špatných sociálních podmínkách a prošel děcákama, pasťákama. A tyhle ty dva lidi najednou se setkali. Každopádně prostě Adrián se lekl toho, co spáchal, že vlastně schodil dědečka na zem, dědeček byl těžce zraněný. Potom, když si uvědomil, co se stalo, myslím si, že správně říkám, že se dozvěděl, že vlastně dědeček zemřel a poté se rozhodl, že se rodině chce omluvit. Mm-hmm. A vlastně ten příběh pak pokračuje právě nějakým hledání si smíření mezi Adriánem a zbytkem rodiny, ale zároveň tam je ještě příběh následujícího soudního řízení, je tam příběh přístupu nemocnice.
A je tam ten silný motiv, že vlastně rodina se začala Adriána zastávat, sehnala mu lepšího právníka, protože ten ex ofo vlastně nic moc o té kauze nevěděl.
Je to tak a vlastně ten Martin, což je syn pana Luboše, to vlastně řekl ve zkratce, že si uvědomili, že za každým příběhem je další příběh. To znamená, že je za příběhem Adriana, který udělal to, co udělal, je jeho příběh. A vlastně tím, jak začali taky nahlížet víc do toho příběhu Adriana, tak se jejich jednoznačné odsouzení začalo komplikovat, protože si uvědomili zase souvislosti, ve kterých tenhle mladý kluk vyrostl a získalo to prostě zase spoustu dalších ještě souvislostí.
Pro mě tam byl strašně silný moment ten, kdy Adrián se vlastně šel rodině omluvit, mluvil s nimi a byl v pozitivním slova smyslu velice zaskočen, že do tohoto dne, myslím, že mu bylo 21, že do těch 21 let s ním nikdo takhle nemluvil, takhle dobře, takhle ho nikdo neposlouchal. Jirko, můžeš ty říct, o čem je podle tebe ten příběh, protože ty jsi zrežíroval hru Facka, která vlastně z něj vychází.
No, je potřeba říct, že jsem ji nezrežíroval, že tam ještě není ten dokonavý minulý tvar. Že se to
blíží
jako,
premiéra.
Že se to právě děje, no a v tomhle konkrétním případě to, že se to blíží, znamená, že se vlastně neustále hledá a i trochu mění ten klíč. Tím pádem i to, že bych dokázal nějak verbalizovat to téma základní, no, že bych to dokázal nějak zhrnout velmi jednoduše, takže to, co říkala Ridina, je určitě pravda. Klára k tomu určitě řekne hrozně moc, protože ten příběh taky provázela celou tu dobu vlastně v té přítomnosti, kdy se děl.
Promiň, můžeš teda říci, proč jsi to téma vybral?
Primárně naprostou přemírou jako neuvěřitelných zlomů, zvratů, detailů, setkání, který celý ten příběh jako provází, že už to, co říkala Rydina, že setkání nebinární Maxín a Roma u dědečka, který byl sražen, tak je nějaký zvláštní, že takové jako setkání minorit není úplně běžný a to prostě koho to všechno svedlo dohromady a jak ten vír postupně nabíral obrátky a měnil ty lidi, kteří se to účastnili, tak to je nějakým způsobem jedinečný až do té míry, že kdyby to nějaký scénárista prostě se snažil vytvořit, tak to bude trošku jako působit seriálně až, ale já bych řekl, že asi je to pro mě ten jako nejvíc příběh toho jako soudu a teď nemyslím soudu jenom jako justice a spravedlnosti, ale toho soudu prostě v nás, v naší hlavě, který jako děláme samozřejmě všichni nějakým způsobem jako rychlým, primárním, kdy jako nezapojujeme tolik nějaký prostě na nějaký tady jako novější vrstvy mozkový kůry, pak teprve se, když se jako snažíme a dáme tu energii tomu, že prozkoumáváme nějakou situaci jako hlouběji, tak zjišťujeme prostě daleko víc souvislost. No, a tím nechci říct, že relativizujeme, z čehož jsem občas nařčen, když řeknu, že prostě jako mi ta empatie koluje prostě furt dokola, že si furt uvědomuji, že nevidím nějaký jako pucle toho příběhu komplexního. Není to jako relativizování, ale to prostě přiznání si nějaký velký, složitý komplexity života. A ta teda pro mě třeba je zhmotněná v té sekundě, která se stala na tom IPáku. No. Mm-hmm.
Kláro, pro tebe je určitě těžký o tom mluvit v několika větách, protože ty jsi byla vtažena do té kauzy, do té reálné. Teď se uvidíš za pár týdnů v inscenaci, bude tě hrát Lenka Krobotová. Nevím, jestli víš vlastně, jakou budeš mít podobu, jaké bude vyznění tvé postavy, jestli ti to třeba Jirka prozradil.
Pardon, ještě maličko to vzpomínám, že právě jak jsme uprostřed toho procesu, tak ten koncept třeba toho, že tam jeden herec reprezentuje jednu postavu příběhu, není úplně jistý a je to jako hodně zjednodušený, jakoby, že je tam postava, která hraje Kláru, ale možná to k tomu dojde, jo? To nechci teď říct, jestli to bude prostě nesený tím, ale začalo to na úplně jiný bázi, kde není herec, který by reprezentoval jednu konkrétní životní postavu.
A Facka se to bude jmenovat. Jo.
To už asi je kvůli tomu marketingu okolo, ano.
Tak Kláro,
už neovlivníme. Já tam nereprezentuju sebe, ale reprezentuju vlastně ten segment podpory, kterou jsme mohli poskytnout těm poškozeným, takže já tam asi reprezentuju právní program organizace Injusticia a bohužel jako do divadelní hry se nejspíš nedá pojmout úplně všechno a tady bych chtěla vyzdvihnout, že právě ta naše podpora nebyla jenom právní, ale byla hodně sociální a byla i v tom zprostředkování setkání Adriana a Terezy a Martina a Maxín navzájem. A toho já si třeba nejvíc cením, že naši klienti k nám přišli s tou objednávkou, že chtějí zjistit, co se vlastně jako stalo. Že prostě potřebují odpovědi na otázky, které jim to právo mohlo dát částečně. My jsme do toho šli nějakým způsobem maximálně odpovědně, hledali jsme cesty a vlastně nás stálo všechny a teď myslím jako klienty a Injustici jako velké úsilí vůbec a Adriana ve finále taky se potkat. To si málo kdo asi představí, ale bylo to zhruba jako nějakých 80 hodin práce, která vlastně nebyla úplně vyloženě právní, ale byla hodně sociální, extrémně respektující. Snažili jsme se najít schopnou mediátorku, což se nám nakonec povedlo. A já jsem jako ráda, že jsem tohle to zažila, tenhle ten proces, ve kterém nejvíc cený pro mě bylo sledovat ty poškozené, jak respektují sebe sami navzájem, protože každý z nich tam vstupoval s nějakými jinými potřebami a já jsem vlastně asi nikdy v životě nezažila takhle otevřené lidi, respektující a to byl podle mě i ten klíč, proč umožnili Adrianovi se s nimi potkat. Ten příběh je o velké náhodě, že na druhé straně byl člověk, který, když vlastně zjistil, že tatínek Luboš zemřel, tak se tak jako ptal, co by měl udělat a my jsme mu řekli, že jestli to myslí vážně, tak může požádat ty poškozené dopisem o nějaké setkání a že tomu možná vyjdou vstříc, možná taky ne. A on to udělal. A já jsem třeba za teď už asi 18 let svojí praxe v životě neviděla takhle jako opravdový dopis. Tím jakoby chci říct, že takhle unikátní setkání mezi poškozenými a pachatelem je ryzí výjimkou, není to praxí a nelze to automatizovat.
protože právě ta automatizace by absolutně zkreslila tu cennost této zkušenosti. V České republice nemáme prostředí připravené, momentálně systémově připravené na takhle silný proces a na takhle opravdový proces, který nám se poved a poved se nám jenom díky těm poškozeným, jenom díky částečně Adrianovi a tak.
Rydino, jak těžké bylo pro Adriana ten dopis napsat?
Neumím přímo odpovědět, protože tuto otázku jsem mu nepoložila. To, co vím, je, že opravdu velmi těžkým časem, přestože to je člověk, který nemá vzdělání, má jako vlastně i docela bych řekla křehký projev. To je dítě, který se narodil do rodiny, kde byl alkohol, bylo tam násilí, různě pendloval mezi těmi různými jako institucemi, Klokánek, Pasťák, děkuju. Takže to je vlastně dítě,
vlastně
který...
Psychiatrická léčebna.
Psychiatrická léčebna, jo. Takže on vlastně neměl možnost vůbec jako procházet nějakým kontinuálním vzděláním, myslím si. Jo. A přestože teda vlastně tohle je handicap, který si nese, který může mít jako velký dosah do toho, kým budu, tak mám pocit, že má velkou hlubokou jako empatii v sobě nebo nějaký jako etický kompas, jo. Takže vlastně jsem měla pocit, že ho to hluboce jako zasáhlo, přestože teda běžel pomoc kámošovi a mohl by mít jako argumenty, jak se z toho jako vyvilhat vůči sobě. Ostatně ten druhý kamarád vůbec, který vlastně byl ten iniciátor, který začal řovat na té ulici, vůbec tuhletu sebereflexi takhle hlubokou neprovedl, který si vlastně zatím u soudu stál, že vlastně jako toho tolik neudělal, aspoň teda takhle.
V podstatě ani ten slovník neměnil.
Přesně tak. Tak vlastně ten Adrian opravdu prošel hlubokou jako sebereflexí a hlubokou lítostí, kterou dal najevo za prvý dopisem, který ještě navíc měl tu velkorysost, že nám ho dal k dispozici, vlastně, že jsme se ho směli přečíst, čehož se velmi vážím. A zároveň vlastně tu lítost a ochotu vlastně opravdu hluboký omluvy upřímný projevil ještě pak během toho osobního setkání. Já to znám samozřejmě z vyprávění od Terezy s Martinem, ale i od něj. Bylo to zajímavé, protože já jsem se s něma setkávala s každým zvlášť a pak se člověk jako skládá ten obrázek tohohle strašně silného momentu pro všechny, jako více rozměrně vlastně, a bylo to pro všechny nějakým způsobem zásadní, že se takhle mohli podobat.
Vůbec zpracování bolesti z různých stran, to je otázka pro všechny z vás. Pomáhalo to v tom, jak na straně rodiny, tak i toho Adriana, který byl nešťastný z toho, co vlastně udělal?
Na to jako nelze tady odpovědět, ani jeden z nás na to nemůže prostě odpovědět férově, protože my prostě nejsme aktéři toho příběhu. Takže nám tady chybí ti poškození a my to vlastně tady jenom interpretujeme. A jsou to umělecká díla. Jak dokumenty umělecké dílo, tak divadelní hra je umělecké dílo. To, co se jakoby expertně myslím o tom, jestli může tu bolest, kterou... asi způsobí ztráta blízkého, ještě navíc násilná a předčasná ztráta blízkého, je vlastně převzetí kompetence za ten svůj vlastní život, což prostě celá rodina Terezy, Maxín i Martina v tomhle tom byl jako vychovávaný svým tatínkem a mě vlastně na tom nejvíc oslovuje ten jejich příběh, ta jejich zodpovědnost za svoje životy i za to, aby ten táta vlastně nějakým způsobem mohl dožít v tom odkazu, kterým on jim vlastně v rámci výchovy dával. To znamená, podívejte se na tu situaci pravdivě, snažte se jí nějakým způsobem porozumět, snažte se najít nějaké řešení. To je podle mě jako to třeba, co tam nejsilnic asi nese Maxín, určitý typ aktivismu, hledání spravedlnosti, hledání systémové pravdy, což za mě se podařilo. A myslím si, že facka jako umělecké dílo by vlastně měla přispět k tomu, abychom více respektovali barevný svět těch poškozených a obětí, protože my jsme na obrázku malé rodiny třech lidí vlastně zažívali to, jak různý přístup k té viktimizaci může být. A tohle je strašně důležité, aby si celá společnost uvědomila. Neexistuje jedna oběť, neexistuje jeden poškozený, neexistuje jedno řešení pro lidi, kteří ročně tady utrpí nějakou závažnou trestnou činností. A my bohužel jakoby v tom trestním řízení toto vidíme. Tento mustr, do kterého my se snažíme ty poškozené natlačit.
Takže celý tento příběh je v podstatě ukázkou vykročení z toho normálního, běžného způsobu zpracování těchto kauz, jak probíhají na policii, jak probíhají u soudu. Chápu to správně, že toto vlastně může sloužit jako jakýsi příklad, kdy se bere v potaz mnohem víc třeba ten kontext?
Za mě je to první z příběhů, který bych jako ráda viděla ve veřejném prostoru. To znamená první příběh, ve kterém ty poškození nejsou nějakým instrumentem, nějakým pornografickým obrazem. Jsme teďka v podstatě asi v situaci, kdy společnost si nějak postupně naviká na to, že soucit musí být podmíněný nějakou šílenou bestialitou, jako celý true crime aktivity a všechny tyhle ty různý podcasty k tomu směřují, jo? Jako k tomu, jako k té neschopnosti solidarity a soucitu, dokud tam teda jako poškozený příliš netrpí a dokud my to nevidíme jako velmi zblízka. Jo. Takže pro mě je vlastně hodně přínosný tenhle typ uměleckých děl, ale je potřeba o nich stále uvažovat jako o uměleckých dílech a neustále si říkat, toto není realita, toto je jenom nějaké zobrazení té reality. I já vám tady zobrazuji nějakou realitu, jak já jsem ji vnímala. Myslím si, že toto trestní řízení může přinést lidem zadostiučinění i spravedlnost, i porozumění. V tomhle konkrétním případě se to nepovedlo. A spíš to trestní řízení má tendenci k tomu nesměřovat, protože je do značné míry odbřemeněno od nějakých emocí, právníci se učí ty emoce nemít, ale zároveň je nějaký trend tam opravdu jako přizývat ty poškozené a strašně důležité je, aby se ti poškození včas potkali s lidmi, kteří je tím řízením provedou. A to je podle mě jako nemalej benefit celého tohle příběhu, že skutečně jako ti poškození na nás dostali kontakt a mohli jsme spolu jako tím procesem projít. Oni by si samozřejmě advokáta nějakého obstarali a ten by je mohl provést tím úplně stejným způsobem. Ale spoustu lidí v této zemi, do naší organizace se třeba přes policii dostane zhruba 3% poškozených nějakým závažným trestným činem. To je strašně málo. Ty lidi zůstávají bez pomoci psychologický, trestní i sociální. A to je třeba něco, co já považuji za důležitý změnit, pokud se vlastně jako podaří prostřednictvím té hry ukázat význam tady tohle společného nějakého procesu, tak za mě to naplní asi očekávání.
Když Klára říká, že by tato kauza měla, nebo ten příběh měl žít v tom veřejném prostoru, tak samozřejmě je skvělé, že bude žít i prostřednictvím a nejenom tvého příběhu v rozhlase, ale i divadla. Já tady ocituji jednu větu, kterou si řekl, možná jsem naivní, ale myslím si, že ten, kdo chodí do divadla, odolává snadněji nenávisti a je empatičtější. To znamená, že jsi vzal velký úkol tenhle příběh šířit dál i z tohohle důvodu.
Já to jsem řekl hezky, to jsem z toho, ale
já jsem si to si
vlastně myslím, a to bude díl už, ale nějak. Protože teď jsem samozřejmě spíš skeptičtější v rámci toho, co se děje kolem nás. Ale jako když ke mně něco přijde takhle, tak je to vždycky z důvodu toho, že mám pocit, že to je v něčem jedinečný a že to, co to dělá se mnou, má šanci, že to udělá jako s více lidma. Že vlastně jediný důvod, proč se tím zabývat na divadle, je nějaká jako amplifikace emočního zásahu, kterou to mělo na mě.
Přemýšlel jsi o tom, jestli kdyby se ti tohle stalo, někdo by zabil tvého blízkého člověka, jestli by si byl schopen, nevím, jakými cestami se ubírá vlastně psaní scénáře a následná režie, ale padají tam tyto vnitřní silné otázky?
Já ještě nepostupuji v tom gardu, že bych napsal scénář a pak ho z herci naskoušel, ale prostě u toho divadla mám tu neuvěřitelnou příležitost a kortera tady teďka v Davidském divadle, že já se skutečně to nějak snažím stavět prostě dohromady s těma lidma, jo? Že to není jako u filmu, kde bez scénáře vám nikdo prostě nic neschválí a nikam se nedostanete, ale tady jako to, že do toho vstupují lidi se svojí zkušeností do toho procesu, kdy se ten scénář tvoří, je naprosto zásadní, že to není jako můj, ale je to dramaturgyní, herců, techniku, prostě všech, jako, který se na tom podílejí a tím pádem jako vzniká nějaká, si myslím, jako rovnou už sama o sobě širší struktura, která prostě není jako moje vize, kterou bych prosazoval, i když ji samozřejmě nemůžu úplně ztratit v průběhu toho. Takhle vlastně já to divadlo vnímám vždycky, já dělám jako historickou věc z roku 1942 nebo teď, tak já pojímám divadlo jako simulaci toho, že vlastně ty postavy, když už se to teda týká postav a řekněme činoherněji zaměřeného divadla, takže je to víceméně pro mě simulace, kdy si vstupuju do těch postav a zjišťuju, jak bych se zachoval já v nějakým jako hraničním morálním momentu a to tenhle příběh sobě koncentruje naprosto neuvěřitelné množství, jako jo, od toho, že Adrian tam zůstane a prostě neuteče, což by byla přirozená reakce asi 90% lidí po, nevím, autohavárce, když někoho srazí a to, tak ten impulzivní, prostě rychlý mozek, myslím, směřuje k tomuhle a u něj s tímhle ještě jako rodinným zázemím, že tam zůstal a že jde, je zajímavá vteřina, že jo, toho, co se v té hlavě děje, jako kde to nějaký ten jako jak říkala Rydina, etický kompas jako vezme v tu chvíli. Jo. A takovýchhle momentů rozhodování tam vidím u každý z těch postav, u Terezy, u Martina, u Maxín, u Adriana a vlastně u toho Tomáše, a mohl bych postupovat. Ten příběh jich generuje neuvěřitelně mnoho a vlastně nic jiného nedělám. Už asi rok a půl, než si jako se dostávám do různých situací a představu si, abych jako zareagoval já. A
můžeš být teda konkrétní?
No tak třeba tadle zrovna je jedna, ale jakákoliv po soudu, jestli bych jako já byl ten, který se to, jak bych zvládl setkání s očí do očí, jestli bych měl ty koule na to prostě si jako pachatel dovolit, že teda si jako žádám je o to, aby se mnou setkali. Vlastně každou vteřinu tam tato věc probíhá a je to taková skrumáž úplně pro mě jako atavaru, kam můžu skočit a zkoumat si jako morální dilemata. No. Což si myslím, že se vrací k tomu, že jo, divadlo vnímám takhle jako vlastně rozšiřování empatie tímhle způsobem, protože jakmile jsem schopen skočit trošku do jiný kůže a nahlídnout to, tak si musím uvědomit, že opravdu moje jako myšlení je limitovaný poznáním té situace nějak zásadně. A
předpokládám, že tvým cílem, nebo tak si to představuju já, je, že divák půjde z toho divadla a přesně tyhle otázky si bude klást.
Nemám ambici jakoby dohledávat, s čím bude divák odcházet. Mně vždycky jde hodně o ten průběh, o tu hodinu a půl, kdy se s ním něco může dít a nakolik se potom tady povídá, nebo se opět, nebo samozřejmě to tak já už nemám ve svý moci, ale můžu tady nabídnout jako nějakou cestu, kterou by normálně neprošel a tím, že si ten lístek koupil a riskl to, tak jako mu můžu nabídnout nějakou horskou dráhu emocí.
Krásně řečeno. Rydino, ty jsi skladla tyhle otázky? Jak by ses třeba, jestli bys měla tu sílu udělat určité věci, které tady třeba zmínil teď Jirka?
No, samozřejmě jo, no. Samozřejmě jo a samozřejmě na ně nemám žádnou odpověď, protože, jak už Klára říkala, jsou to nepřenosné jako momenty, které vůbec jako si nemám tu píchu, abych si myslela, že to jako člověk si namyslí. Jo, to prostě nejde. A já jsem teďka třeba dneska vlastně má premiéru další díl, kde je to zase příběh. Protože vlastně, když se tenhle podcast odpustit vysílal, tak ho slyšel kaplan z věznice ve Světlí nad Sázavou, který mi napsal, že vlastně s těma příběhama, že o těch příbězích mluví jako se ženama ve výkonu a jestli bych tam přijala. A vznikl vlastně další bonusový díl, který zase zvedá jako hodně těžký téma, to se teďka nebudu pouštět, jo, ale mám pocit, že s každým jako dílem vlastně, nebo s každou věcí, která vznikne, přesně odjíždím s mnohem víc otázkama, než kolik jsem jich měla na začátku. A řada z nich se prostě stahuje k tomu, co já bych udělala, kdybych se narodila v této situaci, kdybych stála jako v nějakém momentě prostě v tom příběhu a musela se rozhodnout. Jako,
to jsou strašně nevíme. Zneklidňující otázky v podstatě. Klade si je i právnička?
Já si myslím, že nikdo se nedokáže jakoby projít v botách někoho jiného. Do značné míry by to asi bylo i škodlivý to zkoušet. To potom vede jako k neúplně dobrý podpoře těch klientů. Jo. Jako, teď nechci říct, že lidé, kteří podporují oběti trestné činnosti, jsou bezcitní roboti, ale nechtějí devalvovat pocity té své klientely. To znamená, k ním přistupujeme s respektem a taková základní poučka je nikdy tomu klientovi neříct, já vím, jaký to je. Jo. Protože prostě to je přesně ten moment, kdy ho za prvé ztratíte, za druhé je to lež a za třetí devalvujete jako autenticitu prožitku každého z nás. Spíš jsem si kladla otázku, když jsem se potkala s rodinou těch poškozených, za jakých podmínek bych byla jakoby ochotná se s tím pachatelem potkat. A myslím, že tady tomuhle opravdu hodně pomohlo to, jakým způsobem ten pachatel zareagoval na situaci, kterou způsobil, chtěl ji napravit. A to je něco, co se jako nenaučíte. To je prostě nějaká pudová reaktivní záležitost, která se stala tady a teď. A od toho se ale odvinuly i nějaké jeho následující reakce, typu jako právě ten omluvný dopis. Ale nutný si neustále připomínat, že tu šanci tomu Adriánovi dali prostě tři lidi, kteří mohli kdykoliv říct, ne, my nechcem. My si nechceme číst tvůj dopis. My se s tebou nechceme potkat. My se s tebou rozhodně nechceme potkat jako hodinu v kose každý z nás individuálně. My, i když jsme se s tebou potkali, tak vlastně nechceme psát soudu, že jsme se s tebou potkali a že si myslíme, že si pochopil, co si způsobil a že jsme přesvědčení o tom, že si to způsobit nechtěl v této intenzitě, že to nebylo úmyslný. Jo. Tohle jsou momenty, kde ty poškození musí mít absolutní svobodu a kdykoliv řeknou, my už dál prostě nejdem, tak to neznamená, že státní zástupce nebo soudci můžou říct, oni nepřijali jeho omluvu. Jo. A to se prostě děje. To se v realitě světa poškozených lidí děje. To prostě, když poškození řeknou, já se nechci potkat, tak probační a mediační služba napíše, odmítl se potkat a soudce podívá, no ale on měl teda nějaký úsilí, nepotkali se, ale to úsilí já hodnotím plus minus pozitivně. Jo. A mně vlastně ten akcent na ty pachatele přijde zajímavý, ale přijde strašně jednoduchý. To, že někdo má za sebou jako složitý život, který ho dovedl možná k trestní činnosti, tak existují desítky lidí ve stejné identické situaci, který k tomu nedovedli. Ale na straně těch poškozených prostě takhle to není. Vás někdo prostě napadne, znásilní, přizabije, zabije vám dítě a vy s tím musíte žít. Takže mě by jako mnohem víc bavilo znát tyhle ty příběhy skutečným jako popisem toho, co ty lidi potřebují, zažívají, co si jim nedostává od toho systému, jak ten systém změnit. A možná i konfrontace prostě těch aktérů toho systému.
No, my se tady máte v Injustici nějakou představu, jak vlastně tenhle konkrétní případ posunout tak, aby z toho nebyl jenom výborný příběh v rozhlas, aby z toho nebyla dobrá divadelní inscenace, nějaké besedy, ale aby se to v reálu, v praxi potom třeba i projevovalo častěji u těch soudů?
No já myslím, že tady Dělvické divadlo by mělo Justiční akademii dát nějaké volňásky, aby teda přišli všichni se vzdělat. Zároveň jako velmi, velmi vítám alespoň částečnou novelizaci v nějakém jako zakotvení teda vzdělávání soudců a soudkyň, byť to není dostatečné, ale to hlavní, co prostě této zemi chybí, je koncepční materiál strategie péče o oběti. Jo? My to nemáme. My máme strategii vězeňství, my máme strategii restorativní justice, ale my nemáme strategický materiál péče o oběti. Co to jako znamená? Jo? Teď samozřejmě jako publikum neví, tápe a přijde mu to zbytečné, ale strategický materiál. My nevíme, kolik máme zvlášť zranitelných obětí. Jo? My nevíme, kolik máme lidí s nějakými specifickými potřebami. Řádový odhad je asi 18 000 lidí ročně, z toho 5,5 tisíce dětí. Na to my nemáme jakoby adekvátní nástroje, jak jim jakoby poskytnout pomoc. My máme jediný centrum pro komplexní centrum pro oběti sexualizovaného násilí v Praze. Podle EU směrnice máme mít v každém kraji. Běh tady toho centra stojí ročně 25 milionů korun. V rozpočtu Ministerstva spravedlnosti je momentálně nula na poradny pro oběti trestné činnosti ze státního rozpočtu, takže tam budou hledat nějaké drobné miliony, asi tak 8, na 23 poraden v této zemi. Jo. My vlastně potřebujeme politickou objednávku, teda nevím vůči komu, protože ani v novém prohlášení vlády tam není nic o obětech. Jo, v kapitole Bezpečnost a spravedlnost není jediný řádek o tom, co by se mělo stát s oběťmi. Čili jako tohleto je vlastně celý o tom, jako že my jako společnost můžeme jako chtít dekriminalizační aktivity, protože jsme si prověřili, že ve vězení se člověk moc nenapraví, ale vedle toho máme mít jako na paměti 18 000 lidí, kterým ročně ty poradny, z nich jedna je Injusticia, jako to jsou stovky lidí ročně, kterým jsme schopni zvládnout pomoc. Ale jakoby v globálu ti lidé zůstávají bez pomoci a teď nemyslím jenom bez právní pomoci, ale zejména bez terapeutické pomoci a bez té sociální pomoci. Propadají v tom systému, mají zhoršené zdraví, přicházejí o zaměstnání, přicházejí o byty a tak dále, a tak dále. Jo. Čili
tady zmínila to, že většina obětí ani nejde nahlásit ten trestní čin, třeba konkrétně znásilnění. Já jsem dělala rozhovor se šéfem realnostního oddělení na Praze 4 a on dal takové základní doporučení nechodit to hlásit, tento čin, nechodit hlásit znásilnění někam na okresní služebny, protože tam na to nejsou ti policisté vzděláni. Není tam ten psycholog.
To mě třeba pobuřuje tahle informace. Protože tohle si přece policie nemůže dovolit říct veřejnosti. Nechoďte na obvodní oddělení, protože my nejsme připraveni. Naopak, policie přece musí říct, my uděláme všechno pro to, aby i ti lidé na obvodním oddělení byli plošně připraveni na příjem této trestné činnosti.
A to už se směřujeme do vlády, že jo? A do priorit vládních. To ten policista opravdu asi nemůže. Tak to byla taková praktická rada v té zoufalé situaci.
Já jsem si jenom vzpomněla vlastně na to, co zažila Maxine, která říkala, že vlastně nejhorší pro ní, nejintenzivnější moment byl opravdu ze všeho, jako se který nejvíc musela zpracovat. Když Maxine se narodila v mužském těle, a v době, kdy jsme to natáčeli, se vnímá jako nebinární, dneska už se identifikuje jako žena. A vlastně tehdy šla v ženském, měla nějaký ženský prvky v oblečení a teda přišel ten útok. A říkala, že to, co pro ní bylo vlastně nejstrašnější, že když přišla na tu policii v šoku, že jo. Takže že jedna z prvních otázek byla, no a co jste měla na sobě? Že vlastně tohle přesně, jako ta devaluace, už to slovo tady padlo, vlastně ta neúcta k tomu, že ten člověk něco prožil, vlastně takovouhle otázku, když se bude řešit, a kdyby měla na hlavě hrnec, tak přece
já jsem po svém vlastním znásilnění zažila úplně stejné otázky na policii, proto jsem to zmínila.
Ctnosti a neřesti. Spravedlnost.
Pojďme zkusit otevřít otázku předsudečného násilí v souvislosti s tím, co se děje v naší republice poslední týdny, v tom, jak se začalo relativizovat rasistické výroky, hajlování, nacistické výroky a tak dále, adorace Hitlera. Jaký to může mít potom vliv na ten reálný život tady? Klára Kalibová.
Můj vstup tady jako do péče oběti předsudeční trestní činnosti šel právě přes monitoring krajní pravice a přes tohleto jako v podstatě novinářskou činnost a sledování toho, jak veřejné demonstrace a posun té retoriky vlastně může vyústit ve fyzické násilí typu prostě obrovský demonstrace v Litvínově a Janově proti Romům, kde hořely policejní auta a o 6 měsíců později prostě zahořelej dům s romskýma dětma, kde málem zahynula Natálie Kudryková. Tohle byl jakoby svět, kterýmu já jsem chtěla zabránit tím, že jsem v nějaký fázi se rozhodla, že je dobrý se soustředit na ty osudy těch poškozených. Že je tady jakoby spoustu lidí, kteří se věnují těm pachatelům a policie zapuzuje nějak to neonacistické hnutí, nějak se s tím postupně vyrovnáváme. Teď mám ale pocit, že vlastně se částečně musíme vrátit tady k tomuhle aktivismu, nemyslím ve smyslu monitoringu krajní pravice, protože to už je nenávratně pase. My už tady vlastně ty neonacistické skupiny jako nemáme na okraji. Já si jako pamatuju doby, kdy bylo prostě neslušné bavit se s panem Sládkem a on sice v tom parlamentu byl, ale byl tam sám a pak zase z něj vypadl. A já si vlastně jako kladu otázku, jestli ta současná politická situace tohle vlastně umožní 3 roky nebo 4 roky přežít silný nástup populismu a takhle silné zastoupení populismu v poslanecké sněmovně. To, o co já mám opravdu velkou obavu, je obava o osud žen jako o obětí nebo o osob ohrožených předsudečným násilím, protože nám tady vlastně narůstá fenomén útoků na mladé aktivní ženy, nebo ani ne mladé, ale aktivní ženy, ženy ve veřejných pozicích. Teď nám do parlamentu přišlo spoustu mladých poslankyň, které jsou už od počátku vlastně svého zvolení pronásledovány, sexualizovány, jim vyhrožováno. Lidé, kteří se snaží upozornit na trestnou činnost některých politických lídrů, novinářky, jim vyhrožováno a ty výsledky těch trestních řízení zatím nejsou úplně ideální. A tohle je něco, čemu si jako společnost musíme všímat. My nemůžeme prostě si říct, tak do té politiky neměli lézt. Jo. Ta obrovská podpora, kterou ty ty potenciálně ohrožené ženy, ať novinářky, nebo političky, nebo i výzkumnice, nebo lidskoprávní aktivistky teďka zažívají, tak na tyhle ty útoky jediná odpověď, která momentálně je veřejné odsuzování těch útoků, solidarita s těma poškozenýma, která může být veřejná, která může být individuální.
Jakým směrem to posouvá ten veřejný prostor, to, co se tady teď odehrávalo?
Pro mě je to jako vlastně hrozně osobní věc, protože já jsem dítě z rasově smíšený rodiny. Můj táta byl Afričan, už ta nežije, ale tak leco jsem odpozorovala v tom všedním životě. Říkal, že třeba když jde autobusem, on byl takový, měl tu kravatu a krásně voněl. Dbal o svůj zevnějšek a říkal, že když jde autobusem z toho sídliště, že poslední volné místo se zpravidla zaplní vedle něj. Že ty lidi prostě, když vidí někoho, kde je odlišnej, tak je tam už ten odstup a nedůvěra. Nebo nějaký, nevím, ostych, možná všechno dohromady a nebo ještě něco víc. Každopádně mám pocit, že vlastně v 90. když tady byli skinheadi, který měli prostě holý hlavy a bombra, tak vlastně člověk, ty nenávistní extremistický lidi vlastně rozeznal na první pohled. A tohle se rozplynulo. Najednou se vlastně to, co vnímáme jako populismus nebo podněcování k nenávisti, infiltrovalo do té šedé zóny, která zhnědla někde více, někde míň, ale vlastně mám pocit, že se to prolnulo. A
skarikovalo se to do otázek typu, byl to dobrý humor nebo to byl špatný humor?
přesně si myslím, že tohle to je jediné, co, jako co já mám pocit za sebe, krom toho, že jdu k volbám, že můžu teďka dělat, je nepřistupovat na to, že je sociálně snažší se něčemu zasmát nebo se nevyhradit. Vlastně tohle je to, co já můžu dělat. Vlastně opravdu nepřistupovat na to, že něco je normální, že to jako nenormalizovat. Mm-hmm. To, co se stává i přes média, prostě my vidíme, co se děje zahraničí, všude jako mám pocit, že ta, jako ta smyčka utahuje a nepřistupovat na to, že to je normální, je to, co já za sebe jako za jedince můžu dělat. No.
Co může dělat Jiří Havelka proti tomu utahování té smyčky jako umělec?
Všechno, co dělám, se snažím jako dělat vlastně nějak vzadu s tímhletím, ale to je naprosto pravda, že se to znormalizovalo, někam normalizuje pořád, jako legitimizuje se to teďka na vládní úrovni tím, že to budou teda lidi, kteří budeme poslouchat, že jo, každý den v rozhlase a budou v parlamentu. A v tom je to podle mě dost jiný. To, kam to postupuje dneska, je v rámci všeho, nejen samozřejmě na menšiny, nejen na romské menšiny, ale na ženy, na všechno, je jako neuvěřitelný v tom, jak ano, jak to jako bereme za samozřejmý, ale potom teď píšou všichni konec konců, teď to jako je tady znova. Ale já si to pamatuju, jako když poprvé promluvil prostě Zeman, že jsem koukal, jako co se dá říct, že jo, to jako je 25 let zpátky, jo, to, že se udělalo z téma z voleb prezidentských jako vyhnání sudeckých Němců, mě v životě nenapadlo a najednou se to vrátilo, jakože ty retro momenty šílený zažívám pořád, ale vlastně se vrací v nějaký jako míň jasný rovině a legitimizují se daleko snadněji, protože tam bychom se museli dlouho bavit o jako vlivu sociálních sítí a nevím čeho všeho, ale prostě ta jedna tečka, která někde vznikne, tak to její šíření je jako několikanásobný proti minimálně teda mému dětství nebo nějakému dospívání. A
určitě právě kyberšikana, když už to zmiňuješ, je teď vlastně pro to předsudečné násilí taky takovou živnou půdou sociální sítě, dá se to tak říct?
No určitě, ale nejen proto, že jo, pro celkovou nějakou erozi jako morálky, demokratického zřízení a jako volení zastupitelů, asi jako evidentně pro cokoliv. To trošku mi v tom chybí, že samozřejmě my si tady můžeme říkat, že jako budeme dávat maximální hlas na podporu těch, kteří jsou zasažený nějakým třeba současným hejtem, ale teda ta moje skepse vyrůstá spíš z nějakého globálnějšího pohledu, že se to teda děje všude a co se to teda děje, kde to má kořeny a jak je možný, že jako dochází k této normalizaci. Když já si úplně nejsem, jak to tady teďka slyším, zrovna všude jako v rádiu, hlavně to slovíčko normalizace, že ono to tak úplně není, že jo? To procento, kolik jako bylo zvolených, není zdaleka tolik, jaký třeba teďka mají vliv a jaký budou mít vliv. To prostě dělá ta největší strana, která je k té legitimizaci připouští. Zároveň ty strany, které nepřijali už dopředu jakoukoliv spolupráci s tím. Takže je to nějaký konglomerát, na který jako jednoduché řešení nemám a mám pocit, že zastávání je základ a je to dobrý, ale nějak to nestačí a že se musí stát něco jako většího. No.
A čekali jste od někoho, že tomu dá stopku, třeba že Hrad dá stopku těm jednáním? Protože jsou to spíš takové tanečky, ale možná by to nebylo úplně pragmatické gesto od prezidenta, ale Kláro.
Ne, protože to by bylo zaprvé protiústavní. Oslabilo by to tu demokracii ještě víc. Abychom mohli zapuzovat jako extremismus nebo radikalismus, nemůžeme jako úplně postupovat nelegálně. Mm. No, můžeme postupovat radikálně, můžeme být nesmiřitelní, můžeme stíhat ty politiky nebo se alespoň jako pokoušet o jejich stíhání, protože je chrání nějakým způsobem jejich mandát. Tam nesmíme polevit, to rozhodně ne. Pro část liberálních voličů by pravděpodobně zneužití pravomocí mohlo vést k tomu, že příště už k těm volbám reálně nepůjdou.
Ctnosti a neřesti. Spravedlnost.
Já bych to trochu vrátila k tomu předsudečnému násilí, protože velkým tématem dnešní debaty měla být spravedlnost jako taková. A ta se tady tak krčí v koutku ve chvíli, kdy rozebíráme celkovou situaci v naší zemi. Kláro, ty jsi skeptická, když mluvíme tedy o spravedlnosti, o tom, jak se jí mohou domoct oběti předsudečného násilí. Myslím, že v naší republice jde úplně na tom prvním místě třeba o Romy.
Momentálně jde o Romy až na třetím místě.
Kdo je na prvním místě?
Ukrajinci a LGBT lidé. Výrazně teda lidé příchozí z Ukrajiny, kde vidíme velké, jako široký spektrum násilí, co jsme viděli třeba u Romů v 90. letech. No ale k té spravedlnosti máme takový princip v naší organizaci, že se vlastně jakoby ptáme našich klientů, jak by si přáli, jak by to trestní řízení dopadlo a co by vlastně potřebovali slyšet od jednotlivých těch aktérů v tom trestním řízení, ať od těch pachatelů nebo od těch soudců. Ptáme se na to proto, protože vlastně vždycky v těch závěrech závěrečných řečech a v té závěrečné řeči v tom případě, o kterém se tady bavíme, jsme vlastně místo závěrečných řečí použili prohlášení o dopadu poškozených, ale to také ne vždycky máme k dispozici, ale prostě do těch závěrečných řečí my se snažíme vtělit, být tím tlampačem těch potřeb těch poškozených, aby ten soud se prostě mohl se přiblížit tomu maximu té spravedlnosti. Takže my, když se na to ptáme, tak se od všech těch našich klientů v podstatě dozvídáme jedno, dominantně. Chci vědět, chci slyšet, že na té druhé straně ty lidi pochopili, že mi ublížili z důvodu, který já nemůžu změnit. Z důvodu mý identity jako Roma, Ukrajince nebo LGBT osoby. To je pro mě nejdůležitější. Slyšet, že ta pohnutka bude potrestaná. Že ten soud vlastně právě tu pohnutku vezme v potaz. To je to, co z toho předsudečného násilí dělá závažnější trestný čin. Ta skutečnost, že teda útočím na jiného pro jeho nezměnitelnou osobnostní charakteristiku. A tohle je prostě ta zásadní potřeba. Druhá potřeba u těch našich klientů, proč vlastně oni do toho řízení obvykle jdou, je, chci, aby se to už nikomu nestalo. A tady se zase vracím jakoby k té popularizaci, ať je to popularizace vědecká nebo umělecká. Podle mě to jakoby má význam. Má význam mluvit o předsudečném násilí. Já si pamatuju, když přišel Jiří a já jsem ho jako seznamovala s tím, že stále ještě existuje systémový rasismus v naší zemi, jak mi to nevěřil. A já jsem tak jako vytáhla 5 nějakých případů, které byly starý třeba rok, a on mi říkal, a to je 90. To jsou 90. leta. Říkám, to nejsou 90. leta. To se stalo prostě minulej rok nebo před 2 lety. No. A tohle je podle mě něco, co těm obětem předsudečného násilí strašně dlužíme. To vědomí, že ty případy se tady dějou a že se tady dějou brutálně. Že to, co zažívala Rydina, když byla malá nebo dospívala, tak zažívají prostě děti v její situaci. Jo. A mně přijde, že se vlastně úplně vytrácí ten zájem o to téma předsudečného násilí tak nějak jakoby plošně.
Ctnosti a neřesti. Posloucháte záznam z veřejné debaty, která vznikla díky spolupráci Českého rozhlasu Plus a Davidského divadla.
Mě hrozně překvapilo, že 56% zdravotně postižených se setkalo s předsudečným násilím a to si potom říkám, co to je, kde je ta lidskost. Jestliže někdo si ten osud taky nevybere, stejně jako Romové si ho nevyberou, jestliže je někdo vážně nemocný a ještě vlastně kvůli tomu čelí násilí, co to je za případy?
Různé případy různých lidí od verbálního násilí až po nějaké fyzické a sexuální násilí. Jo. Tady u tohohle segmentu těch obětí ze strany lidí se zdravotním postižením je řada těch pachatelů vlastně ze strany pečujících. Vítám to, že odcházející vláda, nebo již odešla, prosadili změnu trestního zákoníku a to tak, že před těmi předsudečnými útoky budou chráněni i lidé se zdravotním postižením, ženy a lidé napadení z důvodu své sexuální orientace. To jsme tady neměli a bylo to prostě absolutně evropsky zpozdilí. Teď jsme teda přijali skvělou legislativu, ale je otázka, co to udělá v praxi.
To mentální nastavení té společnosti dělají nějaký konkrétní lidi jako konkrétní hlasy, které zůstávají v paměti nebo v architektuře nějaký toho mentálního prostoru a ten se nějak mění. Jo. Tady prostě ve chvíli, kdy jako věříme v právní stát, a Klára minimálně řekla, že ústavní soud vlastně je nějaká veličina, ke který jako určitou důvěru je možný mít, což jsem rád a vlastně si to myslím taky, tak prostě se musí nastavit přesně, jako kdy někdo překročil tu hranici a být za to potrestán, že jo, podle prostě zákona, jestli tomu teda laicky rozumím. A potom, když někdo, jako tady zrovna v tom konkrétním případě, ať to vrátíme, tak celá ta situace začíná nadávkou ty buzíků, tak se prostě dojde k tomu, že to je něco, co by jako v tom veřejném prostoru mělo být, jako když už se to dostalo teda, je to známý případ, tak prostě musí být potrestán. Skončil teda v přestupkovém řízení 2000 pokutou. To je špatně. Když to řekne politik, tak je to mnohonásobně špatně. A když se to začne zaměňovat za svobodu slova, tak je to jako extrémně špatný. Tak jako, jaký existuje mechanismus na to, aby se nastavilo, že to prostě jako není možné. A teďka na sociálních sítích, v éteru, kdekoliv, v diskuzích prostě, že si překročil nějaký hranice, ne fyzickým útokem, ale teda předsudečným verbálním útokem, přece musí být nějak jako rozlišitelný. Jo.
Ale ten je jako tady.
No, evidentně ne. Jako
ale ano, to, že to teďka dočasně, to bychom se nikdy nemohli jako dostat přes ty genocidní momenty. Čistě statisticky demokracie jako vítězí. Znova to vracím k tomu. Fakticky radikalismus, extremismus, marazmus, hnus, utrpení je dočasný.
Dočasný znamená, že ho někdo ukončí.
My jsme si zvykli na to, že to řešení má přijít rychle. Pojďme se jako uchýlit k těm zdrojům, který jako prostě mentálně i kulturně i výchovou známe. To jsou prostě lidi typu jako, já nevím, Charta, lidi, co přežili 50. léta, lidi, co přežili prostě druhou světovou válku. A nějakým způsobem se to přežít dá. Dá se z toho dostat. Jsou zde lidi, kteří to budou furt zkoušet a tady jde spíš o to, abychom jakoby tu zodpovědnost, kterou každý z nás má v tom svém mikrosvětě, nepřenášeli někam dál. Aby jsme si neříkali, Kalibová by měla kandidovat, on by mě někdo nechtěl, jo, to je jenom jako...
Já bych tě volil.
Ne, jako a.
Z těch... Jo, takhle.
Jo, ale aby jsme si říkali, ona je tam jako správně tam, kde je. Čas od času se jí zeptáme na to, co si myslí, ale zároveň my sami budeme klást ty otázky, protože prostě nás třeba ovlivnila v tom, co někde řekla. A tohle je podle mě strašná jako síla.
Já tady ještě zmíním to odpuštění. Klára mi ještě před začátkem besedy řekla, že odpuštění není téma, o kterém bych chtěla mluvit, ale já se na to zeptám tedy vás dvou.
Se klidně vyjádřím.
Já myslím, že teď jsi měla hodně prostoru, tak bych ho nechala rodině. Myslíš si, nebo jakou roli hraje odpuštění v příběhu, který jsi otevřela, ale i v téhle společnosti?
Žijem ve společnosti, která má křesťanský kořeny a já vnímám, že tady pořád jako je nějaký narrativ toho, že je přece dobré odpouštět, ale zároveň tohle jsem chtěla zproblematizovat. Je to někdy jako tlak, kdy pak jako máme tendenci morálně posuzovat toho, kdo třeba k nějakému smíření došel jinak, než si my myslíme zvenčí, že by měl. Někde k tomu odpuštění nedojde. To je věc každého, jestli prostě odpouštět chce a může, anebo prostě ne. Tenhle ten tlak je velmi zničující.
Určitě. Takže... je dobře, že jsi zmínila už to křesťanství, které je plné toho miluj svého nepřítele a tak dále, a kdo neodpustí, tak je vlastně najednou paradoxně ten špatný. Takže neodpustit znamená vyrovnat se s tím zkrátka po svém.
Neodpustit je pracovat na to, pracovat, jako procházet se nějakým osobním procesem, kde mám právo se být rozlobená a možná někdy je i pro mě zdravější být rozlobená, protože jsou věci...
Když už odpustit, tak by to měl být asi ten závěr toho procesu a ne to, že tím začneme.
Možná, ale opravdu, jako já rozhodně nejsem žádný odborník na odpuštění, spíš mě právě baví zkoumat, jak tenhle ten pojem, tohle ten jako paušalizující pojem je vlastně problematický. A vlastně poslední díl, co jsme do té série dotáčeli, teďka teda, jak jsem říkala, dneska měl premiéru bonusový díl a bonusový doprovodný rozhovor, kde zase vlastně trošku problematizujeme téma lži jako něčeho, co je vždycky negativní, protože to je příběh ženy, která podobně jako jiný ženy ve výkonu trestu využila lež v první fázi toho dívání se na to, co udělala, aby vůbec vlastně se, jak říká psycholožka Jana Pokorná, aby se nerozpadla, že vlastně je to první nějaká fáze, kdy se učím žít s tím, co jsem udělala a pak už vlastně možná v nějaký fázi můžu dojít do té další etapy, že se na to podívám. Takže mám pocit, že ty pojmy, že používáme spoustu pojmů, které mají hodně jako vlastně významu.
Ještě třeba samotný hněv, to může být katalyzátor a může vést k něčemu dobrému, ale automaticky ta první asociace, že je to něco negativního.
Jo, určitě, přesně tohle tam víme všichni už, kdo chceme ty informace si najít, co všechno může způsobit jako potlačený hněv, určitě je to prostě strašně složitý. Takže, a to jsem chtěla jenom říct, že ten poslední díl před tím bonusovým jsme vlastně točili, to bylo v prosinci před 2 lety a byl to díl vlastně s arcibiskupem Janem Graubnerem, který položil jako bílou růži za vraha den poté. A mě to tam, musím říct, mě to strašně rozčílilo a byla jsem ráda, že ta přijal pozvání, jako, no, nebo přijal nás a právě tohleto odpouštění něčeho, co mě se přitom nestalo, kde já vlastně nechodím v těch botách těch druhých lidí, mi přijde, že nějak symbolizuje tu povrchnost toho pojmu, tak jaký často v naší společnosti vnímám.
Tedy odpouštět mají ty oběti, když už.
Pokud chtějí, anebo vůbec
nemusí. A pokud ještě můžou. Jiří, jak ty se na to díváš z toho uměleckého hlediska? A pojmy jako odpuštění.
No já k tomu taky neumím jako moc říct, že to je pro mě natolik nějak niterný pojem, že se tím snažím nezabývat teďka při tom, když stavíme tu inscenaci, protože je to fakt, jako to mají v rukách majitelé toho příběhu a my jsme závislí, jak i říkala Klára na začátku, na interpretacích a já tam samozřejmě vidím nějak dramaticky u každý z těch postav obrovský dilema, o kterém tady mluvíme, nikdo nemá být nucen k odpuštění, samozřejmě může, ale sám může mít pochybnosti, jestli má právo odpustit, nemá. Veškerý dichotomie, který ten pojem nabízí, samozřejmě tam jsou taky přítomný, jo. Ale já mám pocit, že to si z toho trošku z toho příběhu vzala ta mediální sféra, že to je takový jako křičící trochu symbol a nicméně to jako celý ten podcast a to je, myslím, dobře, že to jako se tak jmenuje, jo, a že to nutí člověka si prostě nasimulovat ten pocit, jestli by se v něm octl a kde ve svém životě to dokázal, nedokázal, jak daleko se dostal, nedostal, v čem by mu to možná ulevilo, neulevilo, takže jako to považuji za nějaký jako niterný boj a dělat, říct, že jasně, podívej, papež se taky potkal se svým atentátníkem a tohle je samozřejmě jako nesmysl, jo, to považuji.
A vy sami jste zažili něco těžkého, kdy jste se prostě k tomu odpuštění nedobrali, nebo jste vlastně to ani neřešili, protože to pro vás, pro váš příběh nebylo důležitý? Rydno.
Já mám pocit, že žiju privilegium poměrně snadného života, protože jsem z rodiny, která mi prostě jako dala zázemí, tam sedí máma moje, tak to slyší, doufám, že jí to potěžilo. Ale prostě, když já se zabývám vlastně, když točím, jako velmi jako komplikovanýma příběhama a musím říct, že jako zažila jsem nějakou šikanu třeba. To vlastně asi nejtěžší, co se nesu, je šikana, která vlastně souvisela i právě s tím, že nejsem úplně tak bílá, jak si ty děti bílí myslí, že by správný bílý dítě mělo být. A tak to je něco, co si v sobě nesu a co nemám a co jsem se nedokázala zpracovat, bo neměla příležitost zpracovat tehdy. Takže to zpětně, aniž bych chtěla děkovat těm lidem, co mě šikanovali, to v žádném případě. Ale pro mě osobně dneska to vidím, že to vlastně přineslo, že mi to přineslo nějakou jako sílu, jakoby, jo? Nebo nějakou velkou motivaci upozorňovat na křivdy. Moje terapeutka tomu říká posttraumatický růst, tak asi někdy může dojít k posttraumatickým růstu, ale zároveň jsou to vlastně relativně malé věci. No, nechci dávat svoje vlastně tady malé jako zranění do kontextu těch zranění, o kterých se třeba jinak jako dneska bavíme.
U tebe nešlo teda o malé zranění, protože šikana, kterou zažívá dítě, je, myslím, věc, která může ovlivnit a často ovlivňuje celý život.
Je to tak, no.
Vy dva chcete dodat něco k téhle otázce, k odpuštění ve svých vlastních životech? Nechce-li se ti, do toho nemusíš.
Ještě já se teda vyjádřím k tomu odpuštění obecně. Mně to přijde jako nějaký ideál, ke kterému asi společnost nás tlačí, nějaká ctnost, jako nakonec jsme tady v nějakém podcastu, rozhovoru o ctnostech.
A neřestech.
A neřestech, těch ctností je celá řada jiných dalších, víra, nějaká touha po spravedlnosti, láska a podobně. A tím, jak jakoby hodně pracuju s lidmi, kterým se staly fakt jako ošklivý, nepěkný věci, tak já tam opravdu cítím obrovský tlak na to, aby někomu odpouštěli a ideálně, aby to jako stihli velmi rychle, aby ten, kterému je odpouštěno, tak aby z toho mohl mít nějaký benefit. Jo. To znamená, touhle perspektivou je pro mě ten termín jako velmi zatížen. A já jsem si poslechla tady podcast Rydiny a strašně se tam souzněla s panem psychologem, jehož jméno si nepamatuju.
Jan Šiřínek.
Ano. A to je podle mě to, co mně se děje v životě, když mi někdo hodně ublíží. Rozhodně se mi to nestává často, anebo v tak velký intenzitě, jako u většiny mých klientů. Tak jde o to vlastně tý křivdě odebrat ten náboj a tím teda najít nějaký vlastní vyrovnání. A to mě vlastně jako dost oslovilo v tom podcastu, asi možná nejvíc z těch dílů, protože příběh tady Martina a Maxín a Terezy znám. Tohle opravdu jako podle mě stojí za to si poslechnout.
Já vám děkuju, že jste přišli diskutovat, umělkyně Rydina Ahmedová. Děkuju ti.
Já taky děkuju.
Právnička a zakladatelka Injusticio Klára Kalibová, děkuju.
Děkuju taky.
Režisér, scénárista, umělecký šéf Davidského divadla. Jiří Havelka, díky.
Děkujem. Děkujem Renátě Kalenské a Českému rozhlasu Plus.
Děkujeme. Děkuju vám, že jste byli součástí dnešní diskuze.
Poslouchejte Ctnosti a neřesti ve vysílání Českého rozhlasu Plus na webu plus.rozhlas.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.